Mirëdita dëgjues të dashur të Radios Evropa e Lirë, është ky programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës, e unë jam Valjeta Kosumi në këtë transmitim të drejtë për drejtë nga Praga. Gjatë 15 minutave në vijim sjell te ju lajmet më të fundit, por fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kryeministri Mustafa mburret me rritjen ekonomike, ekspertët dhe opozita shprehen skeptik. Në Katar sot nis takimi mes vendeve prodhuese të naftës. Tërmet i fuqishëm në Ekuador të paktën 77 të vrarë. Për këto dhe të tjera në ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një tërmet i fuqishëm prej 7.8 shkallësh ka goditur bregun e Ekuadorit, vend ky në Amerikën Jugore, duke lënë të paktën 77 njerëz të vrarë. Shifrën për numrin e viktimave e ka konfirmuar zëvendës presidenti i Ekuadorit, Jorge Glas, i cili ka shtuar se më shumë se 600 persona kanë mbetur të lënduar. Tërmeti që goditi Ekuadorin mbrëmjen e së shtunës është ndjerë deri në kryeqytetin Quito, rreth 150 kilometra larg epiqendrës së tij, duke shkaktuar ndërprerje të energjisë elektrike dhe mos funksionim të shërbimeve telefonike. Presidenti i vendit, Rafael Correa, deklaroi emergjencë shtetërore si dhe ndërpreu udhëtimin e planifikuar për në Vatikan. Qeveria tha se ky tërmet është më i keq që nga viti 1979, kur 600 njerëz patën mbetur të vrarë e mbi 20.000 të tjerë të lënduar. Ndërsa në Japoni, sot janë shtuar operacionet e kërkimit për të mbijetuarit e tërmeteve, pasi autoritetet kanë urdhëruar mbi 250.000 njerëz të largohen nga shtëpitë e tyre për shkak të frikës nga tërmetet të tjera të mundshme. Tërmeti prej 7.3 shkallësh ndodhi mëngjesin e së shtunës, duke lënë të vrarë të paktën 32 njerëz dhe mbi 1.000 të tjerë të lënduar. Si pasojë e tërmetit, janë shkatruar shtëpi, rrugë e ura. Ky ishte tërmeti i dytë me radhë që goditi provincën Kumamoto në ishullin Kyushu brenda 30 orësh. Tërmeti i parë që ndodhi më 14 prill la të vrarë 9 njerëz. Rreth 20.000 ushtarë janë dërguar në zonë për të ndihmuar në operacionet e shpëtimit. Kombet e bashkuara kanë raportuar për 600 civil afgan të vrarë nga lufta në vend në qerekun e parë të këtij viti, një ulje prej 13% krahasuar me periudhën e njëjtë para një viti. Shifrat e fundit të lëshuara sot nga misioni ndihmës i kombeve të bashkuara në Afganistan gjithashtu tregojnë se numri i civilëve të lënduar është 11% më i lartë se sa periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, me mbi 1300 raste më shumë. Raporti thotë se luftimet intensive në zonat e banuara kanë shtuar për 29% numrin e viktimave fëmijë dhe 5% viktimat femra. Këto të dhëna vijnë disa ditë pasi talibanët paralajmëruan fillimin e sezonit pranveror të luftimeve. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosova e ka rritjen më të madhe ekonomike në rajon, ka thënë kryeministri i Kosovës Isa Mustafa përmes një postimi në rrjetin social Facebook. Mustafa ka thënë se qeveria që ai drejton ka përmbushur 90% të objektivave që ka pasur vitin 2015. Mirpo me konstatimet e Mustafës nuk pajtohen disa përfaqësues të opozitës dhe njohës të ekonomisë. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se qeveria që ai drejton ka përmbushur 90% të objektivave që ka pasur gjatë vitit të kaluar. Në një postim në rrjetin social Facebook, kryeministri Mustafa ka thënë se Kosova ka rritjen më të madhe ekonomike në rajon dhe sipas tij kjo rritje është 3.6%. Të punësuar rreth 18.000 veta, buxheti stabil, janë përmbushur detyrimet buxhetore. Fillimi i operimit të bizneseve për 27.5% më i lirë. Rritja mesatare e pagave 6%, rritja e ndihmave sociale 25%, rritja e fondeve për shtyllat e pensioneve kontribut dhënës mbi 30% dhe implementimi pensioneve për veteranët e UÇK-s, ka shkruar në rrjetin social Facebook Mustafa. Shefi ekzekutivit kosovar Isa Mustafa ka përmendur edhe në nënshkrimin e marrëveshjes së stabilizimit asocimit dhe ka theksuar se Kosova është ranguar të përfitojë qindra miliona dollar nga korporata e sfidave të milenium të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nga ana tjetër, në kryetari i komunës së Prishtinës Dardan Sejdiu, nga subjekti politik Lëvizja Vetëvendosje, tha se deklaratat e kryeministrit Mustafa nuk qëndrojnë dhe se sipas tij Kosova jo që nuk ka zhvillim të duhur ekonomik, por vazhdon të jetë shteti më i varfër në Evropë.
40% popullatës së cilë është në gjendje të punë është e papunë. Jemi të folë për vendin i cili e ka disbalancin më të madh tregtar në rajon dhe Evropë. Të më të fish më shumë importojmë se që eksportojmë. Nuk kemi industri prodhuese. Gjithë ekonomia është e bazuar në import. Rrjedhimisht i gjithë buxheti mbushet nga dogana. Dhe kur flasim për rritje të tilla, këtë këto elemente ky kryeministri abstrahon.
Se i diu duke folur për deklaratat e kryeministrit Mustafa ka thënë se ministrat e kabinetit qeveritar nuk janë të interesuar që të zgjidhin probleme ekonomike, por siç u shpreh ai, ata janë të interesuar të flasin për higjiena administrative. Eksperti i çështjeve ekonomike Safet Gerxhaliu, njëherë kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se zhvillimi ekonomik në Kosovë si pasojë e proceseve politike është anashkaluar.
Nëse thuhet se kemi një rritje ekonomike 3.6% që unë kësha pas dëshirë të besoj së është diçka e tillë, atër gjithmonë vjen pyetja me çfarë indikator matë dhe në çka zbërthehet në rritje ekonomike e tillë. Duhet të vërtetë të jemi real, duhet të jemi ata që hecin për tokë dhe nuk kemi arsye për eufori për të arritura pompoze.
Rritja ekonomike nënkupton rritje e prodhimtarisë, kapaciteteve prodhuese dhe të gjithë përbërësve tjerë të një ekonomie. Rritja ekonomike vjen për shkak të rritjes e fuqisë punëtore ose kapitalit. Në këtë vit në Republikën e Kosovës, sipas raportit të fundit të Bankës Botërore, pritet të ketë rritje ekonomike deri në 3.7%. Ky nivel i rritjes, sipas ekspertëve të ekonomisë, nuk mund të siguroj zhvillim ekonomik dhe përmirësim të mirëqenies sociale nga se baza e rritjes ekonomike prej 3% në Kosovë është shumë e ulët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Bankat komerciale kanë zvogluar kamatat për kredi pasi për vitet të tëra ato i kanë bajtur të larta normat e interesit. Ekspert për çështje ekonomike dhe financiare thonë se këto norma do të ndikojnë në zhvillimin e veprimtarisë së bizneseve, edhe pse sipas tyre duhet të shikohen mundësit për ulje të mëtutjeshme. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Bankat komerciale në Kosovë kanë ulur normat e interesit për kredi. Kamatat e kredive tashme kanë rënë në rreth 8% nga mbi 10 deri në 15% sa kanë qenë me vitet të tëra. Në raportin e fundit e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, thuhet se kjo rënje paraqet një lehtësim të rëndësishëm për qasjen e individëve dhe ndërmarrjeve në financimin bankar. Zvoglimi i kostos së financimit pritet të shërbejë si faktor i rëndësishëm për nxitjen e rritjes së konsumit dhe investimeve në ekonominë e vendit, thonë ekspert për çështje ekonomike dhe financiare. Kjo normë është e favorshme për qytetarët edhe bizneset, thot Flamur Keqa, drejtor i Institutit për Banka dhe Financa në Kosovë. Ai për Radio Evropa e Lirë shprehet se ulja normave të interesit mund të ndikojë në zhvillimin e veprimtarisë së bizneseve, por edhe tek investimet ndërkombëtare.
Do të krijoheshin kushte më të favorshme edhe për bizneset, por edhe për pendimore nga ona e qytetarëve përkatësisht anëvisërive. Kostoja më e ulët e parave do të ndikonte në siguri në rritjen e konsumit dhe kjo do të ndikonte që bizneset të zgjerojnë veprimtarinë e tyre dhe në anën tjetër të shihen edhe mundësitë e bashkëpunimit apo të bashkëoperimit edhe me investitorët të huaj të jashtëm.
Ibrahim Rexhepi, drejtori i Qendrës për Hulumtime Strategjike dhe Sociale Stras, për Radio Evropa e Lirë, ndërkaq thotë se konkurenca në tregun bankar ka ndikuar në uljen e kamatave dhe kjo ulje do të jetë lehtësuese për qytetarët edhe bizneset. Rexhepi konsideron se ka hapësirë që këto norma të jenë edhe më të ulta.
Dhe normalisht se çdo ulje e normave të interesit fasciale për kredi është një lehtësi shumë e madhe çop për qytetarët apo bizneset, për shkak se lëkolla e ngarkesës është shumë e vogël. Dhe me një përdorim të menxhur të këtyre parash normalisht do të ketë zhvillim. A ka hapësirë, po sigurisht që hapësirë gjithmonë ekziston, por hapësirë duhet të kërkuar jashtë bankave, të ambienti për biznes, të funksionimi shtetit, të efikasiteti institucional, pozicionit të gjyqësisë dhe të garantimi i kontratave.
Por Flamur Keqa shpreh se bankat duhet të shikojnë mundësitë për uljen e mëtutjeshme të normave të interesit, pasi sipas tij përfitimet do të jenë dobi të bizneseve, por edhe vetë bankave.
Dhe po them do të ishte mirë se ardhur që këto kamata të jenë më të ulta dhe të jenë më konkurruese, qoftë në tregun financiar ballkanik, por edhe më gjerë. Do të ishte domethënë e vërtetshme, jo vetëm për bizneset dhe për anëvisitë, por në anën tjetër do të ishte e lehtëshme edhe për vetë bankat, sepse siguria e kthimit të kredive do të ishte më e lartë.
Kredit paraqiten kategoria kryesore sektorit bankar. Në vitin e kaluar, vlera gjithsejt kredive në bankat komerciale ka arritur në më shumë se 2 miliard euro. Por bankat keq nuk qëndrojnë as me fitim. Në raportin e fundit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, thuhet se vitin e kaluar fitimi neto ka arritur në rreth 70 milion euro, apo mbi 22 milion më tepër se në vitin 2014. Pavarësisht zvoglimit të kamatave, procedurat mbesin të vështira për të marrë ndonjë kredi në bankat të caktuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropaelir.org. Vendet prodhuese të naftës takohen të dielën në Katar për të diskutuar rreth mundësive të ngrirjes së prodhimit të naftës me qëllim të rritjes së çmimeve globale. Takimi në Doha mbledh 15 vende, shumica e të cilve janë anëtare të OPEC-ut. Irani ka paralajmëruar se nuk do të marrë pjesë. Kronika në vazhdim sjell hollësi. Një mosmarrveshje ndërmjet Iranit dhe Arabisë Saudite ka rrezik të lejë nën hije bisedimet ndërmjet vendeve më të mëdha prodhuese të naftës në botë, të cilat takohen të dielën në Katar me qëllim të ngritjes së çmimeve globale të naftës duke zvogluar prodhimin. Takimi në Doha mbledh 15 vende, shumica e të cilave janë anëtare të Organizatës së Vendeve Eksportuese të Naftës, e njohur si OPEC, por edhe disa prodhues të tjerë që nuk janë pjesë e OPEC-ut, siç është Rusia. Teherani tha më 15 prill se ministri iranian i naftës Bijan Zangane nuk do të marrë pjesë në bisedimet në Doha. Në vend të kësaj, Irani tha se do të dërgojë në Katar përfaqësuesin e vet në Organizatën e Vendeve Eksportuese të Naftës, pasi Teherani nuk pajtohet me propozimet e ngrirjes së prodhimit të naftës në nivelet e janarit. Ministria iraniane e naftës gjithashtu tha përmes një deklarate se Irani nuk mund t'i bashkohet planit për stabilizim të çmimeve të naftës përderisa prodhimi i tij është ende në nivelet e periudhës para sanksioneve. Në ndërkohë, zëvendës princi i kurorës mbretërore të Arabisë Saudite, Mohammed bin Salman, tha në një deklaratë të publikuar nga agjencia e lajmeve Bloomberg se Arabia Saudite nuk do të nënshkruaj asnjë marrëveshje për ngrirje të prodhimit të naftës nëse Irani nuk e bën një gjë të tillë. Katari e ka emëruar takimin e së dielës si iniciativa e Dohës, duke thënë se ngrirja e prodhimit do të ndikojë në uljen e çmimeve globale të naftës. Disa analistë të industrisë së naftës thonë se raportet e medjeve lidhur me një marrëveshje të mundshme ndërmjet Rusisë dhe Arabisë Saudite për të kufizuar prodhimet e tyre janë në mas të madhe përgjegjëse për ngritjen prej 40% të çmimeve globale të naftës që nga fillimi i muajit shkurt. Sipas planit, Rusia dhe vendet anëtare të OPEC-ut, si Arabia Saudite, do t'i mbanin nivelet e prodhimit në ato të janarit të vitit 2016 në përpjekje për të reduktuar tepricat në furnizimet globale të naftës që quan në rënjen e çmimeve në vitin 2015. Por Irani, si vend anëtar i OPEC-ut, po insiston se nuk mund ta kufizoj prodhimin e vet të naftës derisa ky të psoj një ngritje dhe t'i arrijë nivelet që kishte para sanksioneve ndërkombëtare, të cilat i u patën vend Teheranit për shkak të programit të tij bërthamor. Këto sanksione u tërhoqën pas arritjes së marrëveshjes bërthamore ndërmjet Iranit dhe fuqive botërore në vitin 2015. Irani tani kërkon që niveleve të prodhimit aktual t'i jashtoj edhe 1 milion fuqi të prodhimit të naftës në ditë. Katari tha më 16 prill se ekziston një atmosferë optimizmi në prag të këtij takimi. Ndërsa ministri në detyrin naftës i Kuvajtit, Anas Al-Saleh, pas arritjes në Doha, u tha gazetarve se ai ndihet optimist se do të merren vesh për një ngrirje të prodhimit të naftës gjatë kësaj konference. Por çmimet e naftës ranë të shtunën, përderisa tregtarët vënin baste se takimi në Doha nuk do të rezultojë me masa efektive për të frenuar furnizimin e tepërt global. Agjencia ndërkombëtare e energjisë ka paralajmëruar kundër pritjeve të mëdha nga bisedimet në Doha, duke thënë se takimi do të ketë ndikim të limituar në furnizimet me naftë. Ky është fundi i këtij emisioni, unë ju rikujtoj se emisionet tona mund t'i dëgjoni edhe online në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Aty mund t'i gjeni edhe lajmet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, si dhe materiale të ndryshme, përfshirë video, fotogaleri dhe infografik. Ju ftoj të na ndiqni në edicionet e radhës të orës 16:21. Deri atëherë miru dëgjofshim.